Herra forseti,
kolefnisgjald er greiðsla sem er eins konar jákvæð samfélagsþjónusta og mótandi fyrir umhverfisvernd að hluta til. Það er 10% hækkun við þau hér og stefnt að hækkun gjaldsins í takti við aukin orkuskipti og fleira. Þetta kolefnisgjald sem núna er tæp 6 milljarða króna nýtist í fjölþætt verkefni allt frá kolefnisbindingu til framfara í umhverfisvernd og ég tel mjög mikilvægt að þingmenn styðji þessa tillögu.
Þá gerir